Dobrý den, dámy a pánové, začíná další díl podcastu Slovo má. Díky, že koukáte nebo že posloucháte. Mým dnešním hostem je Šimon Stefal. Šimone, dobrý den.
Dobrý den, díky za přijetí.
Šimon je průvodce vzděláváním v komunikaci, mentor, lektor a podnikatel. Jeho hlavní činností je vytváření smyslu plného vzdělávání. A to hlavně ve firmách, se kterými pracuje na dlouhodobých projektech v češtině i v angličtině. Takže komunikace bude naše ústřední téma, ale ještě než do tohohle zabředneme trochu hlouběji, tak vaše začátky firemní, myslím. Samozřejmě vím, že firmu svoji vlastní máte, budujete. Jak náročný to pro vás bylo? Jestli se nepletu, tak tam máte i nějakou historii v korporátu.
A v korporátu úplně ne, ale pro korporát určitě ano. Hmm. Já jsem se na poli vzdělávání dospělých pohybuji od roku 2003, kdy moje primární role byla v rámci jedné velké jazykové školy, kde jsem vyrůstal od klasického lektora angličtiny až po nějakého metodika, člověka, který se věnuje tréninku právě v korporátu hodně. A ta myšlenka na to, jako založit si něco vlastního, to přišla až kolem 2017-18, kdy jsem začal koketovat, co by tak mohlo být. A šel jsem vlastně po těch věcech, které byly trošku níž v rámci té firmy, kde jsem působil. A přišlo mi, že to nemají úplně dobře podchycený. Přišel jsem s tím nápadem, firmu jsem založil a tak jsem tady.
No, to je hodně zjednodušená varianta, si troufnu tvrdit, protože přece jenom mezi tím obdobím je, jestli dobře počítám, 4 roky, troufnu si tvrdit, usilovný asi dřiny a práce. Co to pro vás vlastně znamenalo, ten přerod mezi tím, řekněme tedy OSVČ, asi pravděpodobně, do majitele firmy?
To je super otázka. Já jsem vlastně nikdy jako neměl být takový ten zaměstnanecký mindset, jo? Že bych seděl v kanclu a něco dělal pro někoho od 8 do 5 a pak šel domů. Já jsem byl zaměstnanec všeho všude asi rok a půl v životě. Jinak jsem vždycky byl na volný noze, respektive vždycky jsem pracoval jako OSVČ. A mě tohle ten princip toho jsem svým vlastním pánem, i když teda teoreticky mám nějakého šéfa, měl bych mu něco reportovat, ale pořád jsem vlastně svůj boss, tak mě se to hrozně líbilo tohleto. A vždycky jsem si říkal, proč to nepředstavit něco smysluplnějšího, dlouhodobějšího a dát tomu nějaký svůj rámec. A vždycky jsem v těch firmách viděl něco, co se mi líbilo a něco, co se mi nelíbilo. A tak se to postupně jako sklukovalo a kombinovalo až do nějakých představy toho, jak by ta moje firma mohla vypadat a čemu by se mohla věnovat. No a nakonec tomu došlo.
Ty začátky jako takový, ale bejvaj, já do toho pořád ještě zůstanu, bejvaj docela náročný právě i v tom mindsetu jako takovým, protože sice jste nebyl zaměstnanec, řekněme, nebo jenom chvíli, ale pořád tam ten myšlenkovej přerod asi je. Jaký byl třeba u vás?
No to je rozhodně pravda. Já jsem šel asi po té lince, která mě bola nejvíce, to je to, co se mi v těch firmách nelíbilo. To znamená to, jak bych to chtěl dělat třeba jinak v té své vlastní firmě.
A co se vám teda, pardon, nelíbilo v těch firmách?
Já jsem jenom chtěl dodat, že to bylo fakt hodně naivní, jo, protože pak, když jsem tu firmu založil, tak jsem pak tloukl hlavu do zdi a říkal jsem si, ha, všechny ty věci, které se mi nelíbily, tak měly třeba nějaký smysl. To jenom tolik k tomu, jo, že nemám žádný
velký... Ale dej bože, třeba sám dělám ještě.
přesně tak, že nemám žádnou velký moudro, že bych řekl, teďka jsem založil firmu a jsem nejlepší na světě. Naopak, jo, zjistil jsem, kolik věcí člověk neví a zjišťuju každý den, kolik věcí nevím, takže je hodně velká zkušenost, ale jenom k té firmě jako takový. Mně se vlastně možná to souzní třeba s tím, jak dneska některé menší firmy se zakládá a fungují. Mně se hodně líbil ten princip té učící se organizace, kde máte firmu, která je postavená nenutně na nějaký hierarchii a na tom, že je to komunita lidí, kteří si navzájem doporučují věci, které se můžou naučit. Zároveň se navzájem ovlivňují v tom, jak si kam směřovat do budoucna a zároveň mají vlastně jako určitý vlastnictví té firmy, nenutně finanční, ale vlastnictví v tom smyslu nějaký mentality. Jo, to znamená, tu firmu vlastně spolu vlastníme, to její směřování spolu vlastníme všichni. A tato myšlenka se mi fakt líbila. A jak jsem okolo sebe pár dobrých lidí, tak s něma jsem prostě tuhle firmu dal dohromady. A ukázalo se to být jako fakt správný krok. Ono se to sešlo trošku s covidem zároveň a ten covid vlastně tomu dal ten správný impuls. Ten nás nejdřív malém potopil, ale pak nás vlastně vykatapultoval do docela jako závratných výšin.
Několik zajímavých témat jste načnuli. Já možná zůstanu u toho spoluvlastnění, řekněme, celým tím týmem, protože to mi přijde jako rozhodně netradiční forma třeba vedení té firmy. Co to znamená? Protože vždycky tam musí být nějaký jednatel, vždycky tam ta struktura nějaká musí být zachovaná. Jak se vám třeba daří vůbec ty lidi motivovat, dejme tomu, když nejsou finančně zainteresovaní v té firmě?
To je velmi dobrá otázka. Těžko. To je jednoslovná odpověď. Kdybych to měl trošku víc rozebrat, tak to je moje, řekněme, definice vlastnictví z hlediska nefinančního je nějaký schopnost stát si za tím, co ta firma znamená, jaký má hodnoty a kam směřuje. A že vlastně mám k dispozici nějaký nástroje a chuť a tu vnitřní motivaci hlavně, tu firmu někam posouvat a budovat jí společně s těmi ostatními. To znamená základní princip je, že se nebojím říkat věci nahlas, a nebojím se dávat konstruktivní kritiku komukoliv, včetně majitele, tedy mě, a zároveň mám dostatek jako vnitřní chuti tu firmu někam posouvat. A samozřejmě musí být nějaký konsenzus mezi někam se ta firma posouvá. Nicméně my jsme ty pravidla vnitřní komunikace u nás nastavili tak dobře, si myslím, nekriticky, můžu se poplácat, že ty lidi se prostě nebojí přijít s tím, když mají nějaký nápad, nebo se jim naopak třeba něco nelíbí. Mm-hmm. Řeknou, hele, tohle je blbost, pojďme to dělat jinak. Jo? Ale pojmenují správně ty důvody, proč ta blbost to je. Neřeknu jenom, hele, to je blbost a nic dál. Mm-hmm. Jo, a to je vlastně jeden z těch základních pilířů toho, jak ta naše firma funguje, což je nějaká vnitřní kritika, která je postavena konstruktivismu. To znamená, posouváme to společně dál. To, že nejsou všichni finančně zainteresovaní dneska nějakého vlastnictví, to se vykreslilo na začátku, kdy já jsem říkal, pojďme to dělat společně, tak všichni řekli, hele, dík, nechci, s tím bude hrozný práce a hrozných starostí. A měli pravdu.
Takže odkud se teda ta vnitřní motivace bere, ať už vaše nebo těch lidí v tom týmu?
A možná to je tím, že mám určitý gravitační sílu, která přitahuje lidi, kteří myslí podobně, hlediska alespoň toho nějakého vnitřního nastavení. To je jedna věc. Druhá věc je, všichni máme zkušenost z té oblasti vzdělávání ve firmách, kde ten způsob práce nám nevždycky vyhovoval, protože nebyl vždycky úplně dlouhodobě smysluplný. Teď nebudu kritizovat nikoho konkrétního, nechci to ani to tak vyznělo, ale spíš my se snažíme opravdu soustředit na to vzdělávání z hlediska dlouhodobosti a smysluplnosti a právě toho vlastnictví. Já mám tam úplně jednoduchý příklad. Máte firmu 2000 zaměstnancí, kde mají nějaký vzdělávací plán možná, nebo nějakou vzdělávací strategii, spíš ne. A v jejich vzdělávání funguje na principu toho, manažer nám řekl, že potřebujeme tohle, tak jsme mu to koupili. On to pro svůj tým udělá, přijde nějaký externí vzdělávatel, který ty lidi vzdělá a výsledek je dobrý, odškrtli jsme si to v seznamu. Jo. A pak se ptáte a ptali se těch lidí, jestli to fakt potřebujou, jestli jim to k něčemu bude a jak potom budete měřit, že to někam vede. Jo. A jak to pak použijou to lidi. A tohle jsou otázky, které si velmi málo kdo klade a ty lidi okolo mě si je kladou. Což znamená, že jsme všichni na velmi podobné vlně. To je super.
V těch firmách teda si je ale moc nekladou, jestli jsem to pochopil správně. Jak jim to vysvětlíte, že to vzdělávání vlastně dává smysl?
To je super otázka. My se na to snažíme jít nějakou evolucí, ne revolucí, a snažíme se na to jít pomocí a ne kritikou. To znamená, že když se potkám s někým, kdo má dopad nebo má vliv na vzdělávání jakékoliv firmě, tak se vždycky ptám na pár otázek, právě třeba jak řešíte vzdělávání u vás, máte nějakou vzdělávací strategii, jak moc jsou vaši lidi zainteresovaní na tom jejich vzdělávání. A protože vzdělávání má primárně vycházet z nás, z toho, že se nám chce.
To je taky vzletný ideál tohle.
Možná
to tak zní. Teda.
Je to možná ideál, ale je škoda, že se tomu jako lépe nevěnujeme. Jo. Kdyby to nebyl ideál, ale byla to tvrdá realita, tak pak to vzdělávání bude mít dlouhodobý smysl pro všechny. Jo. A ono je potřeba si taky uvědomit, že pokud vzděláváte kohokoliv a ten člověk se vzdělávat nechce, tak ten dopad je velmi malý, to je jedna věc. Druhá věc je, pokud to nepotřebuje, tak ten dopad je ještě menší. A pokud nedojde k žádné nějaké, řekněme, reflexy toho učení, třeba příště to můžeme dělat nějak jinak nebo líp, tak jsme zase tam, kde jsme byli na začátku. Kruh se uzavírá. A to je prostě hloupý.
No, tady k tomuhle mě totiž ještě napadá, řekněme, že tady byla nějaká, nebo je ještě stále asi pravděpodobně doba covidová, která vzdělávání jako takový silně utlumila, nebo alespoň si to teda z různých vyjádření myslím. Jak to vnímáte vy?
Já bych na to hodil takový odstolový odhad, nějakých 30-40% pokles obecně, nicméně velká část toho poklesu byla kompenzována nějakýma pokusama online vzdělávání, kde některé firmy to zvládly líp, některé firmy to zvládly výrazně hůř. Je pravda, že online sebou přinesl hodně zajímavých možností, hodně lidí říká, hele, online můžu kdykoliv, kdekoliv, jakkoliv, nemusím řešit, nemusím se dopravovat, ušetřím peníze, ušetřím čas, ušetřím energii. Zároveň ale vidíme jednu zásadní potíž onlineu, a to je, pokud máte kurz offline, fyzicky s těmi lidmi potkáte se, tak máte mnohem víc nástrojů, jak to lidi namotivovat a pracovat s jejich energií. Mm-hmm. V tom online je to výrazně těžší a lidi ztrácí velmi rychle pozornost. Jo. Bavíme se třeba řádově o desítkách minut, 10, 20, 15, 30. Mm-hmm. A tady se vám začnou odpojovat. Takže o to více vlastně musíte snažit. Častý nešvar nebo diskuze bývají na LinkedInu, to jde furt teďka. Kamery on, kamery off. Jo, co to znamená, když mají vypnout kameru, tak mě jako vlastně neposlouchá.
Já myslíte při tom videohovoru.
Při tom videohovoru, přesně mm-hmm. tak. No. Já na to úplně také kriticky nekoukám, ale je pravda, že když trénujete lidi a nevidíte jim do obličeje, tak je to hodně, hodně těžký, protože vlastně nevíte, jestli ty lidi vás poslouchají, jestli na vás reagujou. Takže obecně online má výhody, nevýhody. Určitě tam pokles je, nebo byl. A otázka je, co se bude dít teďka a co bude ten nový normál. Mm-hmm. Jestli se všechno vrátí do offlineu, nebo nějaká část se bude držet online, protože to má i své, řekněme, logistické výhody, nahledě na finanční. No a to fakt nevím.
V té době lockdownu, dejme tomu, nebo toho přerodu vlastně, tak jak se dařilo vám?
Náš původní plán, který jsme dávali dohromady, finanční a vzdělávací plán nebo obchodní plán, který jsme dávali dohromady, tak ten vznikl na přelomu 2019-2020. Měli jsme ho hotový ke konci ledna 2020 a v březnu jsme ho vzali a vyhodili do koše.
To se tak člověk umí načasovat ty věci, že jo?
Přesně tak, no. To jsme 2020 v březnu jsme seděli na online meetingu a říkali jsme, tak co budeme dělat? Žádný klienty nemáme, a žádnou perspektivu nemáme, budoucnost není, dlužíme peníze jenom všude, kam se podíváme. A říkali jsme si, jak jsou na tom asi ostatní podnikatele. A pak jsme dali hlavy dohromady, přepracovali jsme nabídku, oslovili jsme prvních pár firem, ukázalo se, že nejsme úplně marný, že to dává hlavu a patu. A podařilo se nám velkou část toho našeho vzdělávání vlastně přesunout do onlineu. Mm-hmm. Ať už ve formě nějakých mentoringových schůzek jeden na jednoho, nebo vzdělávání skupin, nebo nějakých podpůrných činností pro HR. Ale povedlo se vlastně. Výsledkem byl ziskový rok. Neskončili jsme ve ztrátě, naopak jsme skončili docela dobrým zisku, což vlastně pro nás bylo pro všechny obrovské vítězství.
No a jak vy teda sám to online vzdělávání hodnotíte? Dává teda smysl za dodržení teda samozřejmě určitých věcí typu třeba zapnutý kamery?
Já bych na tu zapnutou kameru zase tak nebazíroval. Jo. To je spíš pro toho trenéra taková nepříjemná zpětná vazba, že na to lidi prospektuje absence zpětný vazby, že na to lidi nevidí. Mm-hmm. Smysl určitě dává, pokud to samotné vzdělávání je smysluplné. To znamená, naplňuje ty základní znaky toho, že ten člověk, který tam sedí, se chce vzdělávat, ví, proč se vzdělává, měl na tom nějaký podíl, na tom nastavení té přípravy toho vzdělávání a ví, co mu z toho na konci vypadne, že to nějak použije. Pokud tam tyhle věci jsou odškrtané, tak je vlastně úplně jedno, jestli to vzdělávání probíhá offline, online, jestli se potkáme nebo jestli si píšeme maily. Na výsledku je to úplně jedno. Pokud tam je chuť se učit a je tam smysluplnost, výsledek se vždycky dostaví.
Tak možná pojďme se bavit o tom, co se vlastně ten člověk s váma naučí. Protože samozřejmě komunikace je vaše téma, ale zároveň je to taky velmi široký téma. Pojďme si můžeme představit úplně opravdu cokoliv, jasně, jakmile otevřu ústa. Takže co to teda ve vašem podání je, jak vy tu komunikaci definujete?
Já se to pokusím opravdu úplně jednoduše vydefinovat tak, aby to dávalo smysl úplně všem. My se věnujeme primárně interní firmní komunikaci. A věnujeme se lidem, kteří se dostanou do situace, kdy najednou musí komunikovat něco pro ně nekomfortního nebo nemají tu danou kompetenci. A jedno, jestli je to v češtině nebo v angličtině. A typický příklad člověka povýší. Mm-hmm. Jo, dostane se do situace, že povýšili, najednou má vést tým, ten je mezinárodní a má tomu týmu dávat zpětnou vazbu, má s ním vést nějaké interní meetingy a vlastně nemá ty komunikační kompetence k tomu, aby to dělal efektivně anebo pro něj příjemně. A v tu chvíli přistoupíme my do té pozice toho poradce, vzdělavatele, mentora. Na toho člověka se podíváme, uděláme spolu nějaký velmi jednoduchou analýzu potřeb a nastavíme si vzdělávací cíle. Mm-hmm. A tomu člověku v nějaké době, řádově 3 až 6 měsíců, pomůžeme se dostat tam, kde on potřebuje být, tak aby dokázal ty svoje pracovní činnosti řešit efektivně, příjemně a výsledku to bylo produktivní pro všechny i pro tu firmu samotnou. Mm-hmm.
Co jsou třeba největší komunikační chyby, se kterými se setkáváte?
A já bych řekl, že v obrovskou palčivou oblastí pro Českou republiku nebo obecně pro střední východní Evropu je schopnost dávat efektivní zpětnou vazbu. A to je opravdu jako velký problém. Setkáváme se s tím každý den, když školíme nějaké věci v tomhle směru, kde vlastně nechápou rozdíl mezi destruktivní kritikou a efektivní konstruktivní kritikou, kdy když někomu řeknu, co si o něm myslím, tak to nezmětně znamená vždycky, že ten člověk si to veme k srdci a bude s něco potom dělat.
Jo. To je asi ta destruktivní, jestli to chápu správně.
Já, když se vemu do chvíli příkladu, řeknu, hele Petře, ta tvoje prezentace stala fakt za prd, úplně k ničemu. Jo. Tak to je super, že jste mi to jako řekl, děkuju moc, výborná zpětná vazba, já si z toho hodně odnesu. Je potřeba to chápat, že člověk, když tohle dostane jako na talíři, ještě třeba před ostatníma, tak první co, tak má jako emocionální reakce, že jo. Buď se stáhne do sebe, nebo větší šance je, že začne řvát, nebo se bránit, začne protiútok. Efektivnější varianta tohletoho řešení by bylo, hele Petře, díky za tu prezentaci, ideálně ještě samozřejmě jde bezpečným prostředí, tím myslím, že tam u toho nejsou ostatní. Mm-hmm. A říct mu, hele Petře, díky moc ta prezentace, já jsem měl tam pár momentů, kdy jsem nebyl si úplně jistý, co tím si říct, třeba ten graf na slajdu 3 mě nefungoval, já tomu prostě nerozumím. Mohl bychom to vysvětlit ještě jednou? A tím tomu člověku dáváte najevo, že jsou lidi, kteří třeba tu věc nepochopili. Můžete mu říct, a taky to pro mě bylo hodně dlouhý. Všimněte si, říkám, pro mě to bylo hodně dlouhý. Já neříkám, měl jsi to dlouhý, ale pro mě to bylo dost dlouhý, protože pro někoho to tak třeba nebylo. A to je právě efektivní zpětná vazba v tom, že já sděluju svůj názor a zároveň nabízím nějaké řešení. A orientace je na budoucnost. To znamená, snažíme se společně přijít na to, jak tu věc zlepšit. Nemíráme se v té minulosti.
Nezní to tak trochu strojeně?
Vůbec, pokud je to myšleno upřímně. Pokud
to je dáváte, možná důležitý totiž.
Ano, pokud dáváte zpětnou vazbu, která je neupřímná, tak je to na prd. Musí to být něco, co jako myslíte vážně a chcete tomu člověku fakt pomoct. Pokud to tak není, tak to nemá smysl.
Tak možná pojďme si to trochu rozpitvat. Mělo by tam teda vždycky být nějaká orientace na budoucnost, měla by tam být orientace asi teda možná buď na nějaký jako obecný výsledek, ale ne na konkrétní výkon toho člověka, aby se zkrátka dobře třeba nezabejčili, se to chápu správně.
Jasný, no. Ono obecně jako těch principů efektivní zpětné vazby je několik. A jeden z základních zní orientace je na proces nebo na tu věc, ne na člověka. Nehodnotíme člověka, díváme se na ten proces, shrnujeme fakta. Ty fakta se snažíme předkládat tak, aby ten člověk je pochopil, ale zároveň akcentujeme to, že to je můj názor. Jo? Snažíme se to orientovat na budoucnost, to znamená společně tvoříme nějaký výstup, který potom můžeme použít pro zlepšení té dané věci. Cílem je pomoci.
Mně ještě tak napadá, proč myslíte, že to tady teda v tom našem regionu středovýchodním nejde, ta zpětná vazba?
Ne, že by nešla, ona určitě jako proudí. Otázka je, jestli je dobrá, jestli je efektivní, jestli přináší ten kýžený dopad. Jo. Nevím, jestli je to možná tím, jak jsme byli vychováváni, jestli je to možná taky tím, já fakt spekuluju teďka. V tom směru jsem nedělal žádný výzkum, ani jsem na tohle téma nic nečetl. To je čistá spekulace. Ale možná bych se díval i trochu do systému, jak je nastavené hodnocení ve školství. Respektive tak, jak jsme vyrůstali. Dneska se to určitě mění, respektive 100% se to mění, ale já si pamatuju a předpokládám Petře taky, že jsme vyrůstali v systému, kde chyba rovná se špatně a kdo dělá chyby, tak je blbec.
Samozřejmě a má špatnou známku. Ta kritika, řekněme, ta efektivní konstruktivní kritika měla by se vždycky odehrávat v bezpečném prostředí?
Za mě je to rozhodně lepší pro všechny. Jo, než zbytečně jako kritizovat někoho před ostatními, tak pokud chci maximálně podpořit to, aby ten druhý člověk to přijal a byl s tím ochoten pracovat, tak se snažím eliminovat všechny varianty toho, kde by on se mohl cítit v ohrožení. A pokud to dělám před ostatními a třeba je to někdo, kdo je i výše postavený, nebo naopak je níže postavený, to je celkem jedno, tak si vlastně sám sobě vytvářím zbytečný blok, respektive zbytečnou potenciální překážku. A tam ji nemusí, pokud na to jdu chytře.
No, to jste mi taky trochu nahrál. Pojďme na to teda chytře. Když se podíváme na tu, řekněme na nějaký další teda komunikační fauly, tak čeho ještě dalšího se třeba všímáte?
Jedna z věcí, kterou hodně často řešíme, tak jsou nějaké principy empatické komunikace. A to je schopnost vlastně dávat tomu druhému najevu, že ho fakt poslouchám. Zájem, práci se zájmem, což je schopnost, kterou máme všichni, nicméně v tom moderním světě, kde všichni mají telefony a všichni visejí pořád na telefonech, nebo mají otevřené notebooky a snaží se být přítomní vlastně úplně ve všem a všude, tak to pak moc nedává smysl. A určitě se slyšel pojem mindfulness, přítomnost, být přítomnosti, to s tím taky hodně souvisí. Vlastně být přítomnosti v tom, že poslouchám toho člověka, který se mi snaží něco říct a on vidí, že ho poslouchám. To znamená, já tam to maximální napojení, že nejsem přítomen někde jinde zároveň.
Tak to je asi chybou možná ani ne tolik těch lidí jako takových, jako spíš třeba těch přístrojů, které používáme. Já samozřejmě nechci se úplně vymlouvat, ale asi... Dá se s tím vlastně vůbec něco dělat, protože vy samozřejmě můžete přijít vzdělávat, ale telefony jsou tady pořád, displeje notebooků taky.
Pokud lidi chtějí, pokud se chtějí vzdělávat a vysvětlíte jim, bude dobré, když se nám podaří následující hodinu třeba se fakt plně věnovat jenom sami sobě a sobě navzájem.
Tak pojďme se všichni orosí pravděpodobně.
Pojďme se domluvit, že ty telefony třeba vypneme, pokud je to možný. Jo? A pokud to možný není, tak se budu ptát, proč to možný není. A ne nutně jich, ale spíš třeba jejich šéfů nebo toho, kdo to vzdělávání zadával. Protože pokud máte, a to je krásný příklad, pokud máte 6 lidí na vašem kurzu nebo na nějakém kurzu, kde se mají někam posunout a rozvíjet, a půlka z nich neustále řeší pracovní e-maily a nebo telefony a pořád odbíhají, protože mají práci, tak to znamená, že to někdo špatně naplánoval. Protože to lidi mají mít prostor a čas a možnost se vzdělávat a soustředit se jenom na to, na nic jiného.
Dobře, tak to je empatie jako taková. Jak se dá třeba posilovat? Vypnu si telefon a...
Poslouchám lidi, ano. To je taková dobrý začátek. Poslouchejte lidi, ty lidi, co vám ty lidi říkají okolo vás. Opravdu je posloucháte? Fakt víte, co vám ten člověk říkal? Reagovali jste na to? Zabředli jste do nějakého zajímavého rozhovoru, do nějaké diskuze? Jo. To je možná dobrý začátek. Méně koukat do displeje a více koukat na lidi. Což samozřejmě je vtipné, ve chvíli, kdy se na to dívám z hlediska covidu a online. Ale třeba pokud máte online schůzku, tak si dejte pozor, abyste neměl otevřena, to je krásná rada, otevřena další možný okna, chat, Slack, cokoliv. Jo? Vypněte všechno, co můžete, tak abyste se maximálně soustředil na toho člověka. A to je obecně jako dobrá rada. A jak říkám, je to těžký dělat, protože všichni víme, jaký to je, sedíte před tou obrazovkou, tady vám to pípne, tamhle vám to vyskočí. Řekněte, no, tak já ho poslouchám, jenom odpovím ten e-mail mezi tím. Kolik klientů jsem slyšel ten poslední půl rok, jo, meetingy jsou super online, protože můžu psát e-maily. Jo, tak to je dobrý příklad toho, jak to vlastně nedělat.
Dobře, tak to je empatie, to je nějaká konstruktivní kritika. Jsou tady ještě nějaký další pilíře té kvalitní komunikace?
Určitě řešíme hodně předcházení pracovních konfliktů a obecně jako nastavení interní komunikace v týmech, kdy řešíme třeba lidi, kteří mají potíže říct ostatním, jak mají něco dělat, protože jim to připadá nevhodné nebo nemístné. Řešíme hodně mikromanažery, to znamená lidi, kteří naopak se nejsou schopní dát lidem tu svobodu pracovat. Řešíme hodně zmocnění týmu, jak vlastně budovat tu odpovědnost a vlastnictví za to, co dělám v té práci. To jsou taková jako... témata až skoro filozofická o nějakém nastavení mysli a nastavení toho, jak ten člověk to vlastně v té firmě má. Hodně řešíme růstové nastavení mysli, což je výborná knížka, můžu doporučit všem, aby si přečetli, kde se hodně bavíme o tom, co to znamená pracovat právě se selháním. Takže taky hodně řešíme selhání. A to je téma, kterým by se velmi krátce rád vrátil, pokud je to OK. A to je věc, řešili jsme to nastavení chyby, jo, respektive kulturu chyby v České republice nebo obecně v tom středoevropském prostoru, kdy jsme zvykli na to, že chyba rovná se špatně, a kdo dělá chyby, tak je blbec. Tohle to je velmi jako nebezpečné nastavení. Kde pak to znamená, že selhání ve firmě rovná se něco špatně. Ale pokud to selhání vytěžíme, to znamená, podíváme se na něj pomocí nějaké zpětné konstruktivní vazby, konstruktivní zpětné vazby, tak se podíváme to, proč tomu došlo, jak tomu došlo, pokusíme se zhodnotit ten proces jako takový a poučit se z něho. Jo, to znamená, když si přinastavíme tohleto v hlavě, tak vlastně z chyb se stanou věci, které nás můžou posunout dál. Otvírá to nové dveře někam.
Stává se vám třeba, že na těch vzdělávacích kurzech, nebo zkrátka dobře, když jste takzvaně v tom, tak že se sejde tým lidí, který prostě nechce, se kterým nehnete. On to sice manažer nebo majitel to nakoupil, ale ten tým prostě nechce.
Jo, to je super otázka a odpověď je nestane. Respektive nestalo. A máme proto velmi jednoduchý mechanismus. My tyhle ty věci neděláme.
Ale jak to poznáte?
Tím, že si velmi, velmi, velmi pečlivě vybíráme, koho budeme školit, za jakých podmínek a děláme hodně dlouhou přípravu. To znamená, že chceme mluvit vlastně s každým, kdo se na tom školení bude podílet, včetně těch účastníků. A pokud tam vidíme, že to pro ně není smysluplné, pak to komunikujeme s vedením té firmy, případně s tím člověkem, který na HR má to na starosti. Říkáme, hele, vy jste si tohle vymysleli a oni to dělat nechtějí. A dostanou výbornou zpětnou vazbu, se kterou můžu dál potom pracovat, ale my to prostě, my nesmysluplné vzdělávání neděláme, protože nás to nebaví.
Hmm. No tam jde spíš o to, že máte mechanismus i na to, jakým způsobem to odbourat, abyste se nedostali do nepříjemných situací. Co se týče třeba nějakého vývoje dál do budoucna, co se u vás třeba dalšího chystá i z hlediska klidně rozvoje firmy?
My jsme teďka dost vyrostli, chaoticky řekl bych až skoro, jak to tak bývá, nabídka, respektive poptávka převýšila nabídku a my jsme vyrostli vlastně o skoro 100%, se týče hlediska počtu lidí, což v tom počtu 16 není jako žádná velký číslo, ale pokud řídíte tým 8 a jenom řídíte tým 16, tak ten skok je obrovský. Takže my jsme teďka v procesu takové konzolidace těch vnitřních procesů, komunikačních kanálů. Já se sám učím řídit firmu, protože každý den se probouzím s tím pocitem, že to vůbec nevím a nechápu a neumím, což předpokládám, že každý podnikatel někdy v nějaký době měl. Já teďka se s tím snažím jako fakt pracovat a našel jsem si v rámci mentoringového programu mentorku, která mi s tím taky pomáhá, a abych se vlastně nastavil vnitřně na to, že je OK, dobrý, že je to dobrý nevědět, že je to v pořádku nevědět, ale ne se na to mlátit pomyslně. Takže bojuji hodně s tím syndromem podvodníka, vlastně co to tady povídá, že tomu stejně sám nerozumíš. A zároveň to říkám i těm svým lidem. Hele, já to takhle mám a budu rád, když mi pomůžete. Já nevím všechno. Hmm. No, tak to je takový jako první velký krok a to je nějaká konzolidace té firmy jako takový. Teďka společně hledáme, řekněme, další možnosti spolupráce, co bychom mohli vytvořit novýho. Ty naše pilíře jsou v zásadě dva. Děláme komunikační mentoring a děláme vzdělávání, smysluplné vzdělávání ve firmách, nastavování těch, řekněme, vnitřních mechanismů vzdělávání. A teďka řešíme, co dalšího. Máme tam pár žlízek v ohni, ale nemůžu úplně komentovat, že by to nebylo nefér. Bylo by to nefér, protože to nemáme úplně dofinalizovaný. Co nás čeká 100% teďka následujících pár měsíců, a to předpokládám zase řeší určitě lidi, co třeba mají jenom digitální týmy, nás čeká přechod z toho digitálu, z toho digitálního týmu do fyzického světa. To znamená najít si kancelář, začít se potkávat, začít budovat ten tým, což je mimochodem moje obrovská chyba. Jo. Kdybych mohl zpětně poradit sám sobě nebo jakýmukoliv začínajícímu podnikateli, tak já jsem strašně šlapal do rozvoje firmy, obchodu, aby se měli zákazníky a totálně jsem se vykašlal, nebo vykašlal, to není to správné slovo, ale totálně jsem podcenil, to je možná to správné slovo, budování toho týmu jako takového. Jo, tu komunikaci dovnitř, tu práci s těma lidma, rozvoj, tak, aby spolu drželi pohromadě, aby se znali, aby spolu byli schopní koexistovat a navzájem si přinášet nápady. To jsem hodně podcenil a do dneška cítím, že v tomhle směru se mohou udělat mnohem víc.
To znamená, kanceláře, fyzický kanceláře jako takový, vnímáte jejich smysl?
100%. 100% v tom, že je to prostor, kde se můžete potkávat a tvořit. Je tam, já nevím, jestli se tam, předpokládám, se nám to stává taky, ale prostě když sedíte v kanceláři, tak takový ty momenty, tomu říkáme sociální lepidlo, jo, kdy člověk prostě přijde a potkáte se v kuchyni, dáte si kafe, chvilku něco po něčem tlacháte a najednou přijde nápad a řeknete, hej, to je dobrý. Jo, než jdete ke stolu, tak se zastavíte u kolegy a řeknete mu, hele, tohle jsem teďka řešil s Kamilem. On říká, no vidíš, a napadlo tě tohle, aha, to je taky dobrý. Jo. A než jdete ke stolu, tak máte nový nápad. Jo. To se vám v onlineu prostě nestane, protože vám tam chybí ty sociální lepidla. Jsou ty momenty, kdy se potkáte tak jako náhodou a jen tak tlacháte, ale ten mozek potom má tendenci ty věci zpracovat a najednou řekne, hele, tohle je dobrý. Jo. To tam prostě není. Takže já se na to strašně těším a fakt mi to chybí. Já jsem sice introvert, v práci jsem extrovert, doma jsem introvert. Vlastně mi to jako nechybí tak moc, ale zároveň mi to vím, že mi to pracovně hrozně chybí. To znamená, pro pracovní rozvoj je to neocenitelný nástroj.
Šimon Stefal, děkuji za rozhovor.
Já moc děkuji.